galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimca ah bisha Juulaay ee sanadka 2023 waa 14, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah maxkamadda dembiyada caalamiga ah oo eegaysa xasuuq Suudaan, dacwad ogaha guud ee maxkamadda dembiyada dagaalka ayaana sheegay in xafiiskiisa uu baarayo 78 qof oo lagu aasay xabaalo wadareed. Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka.
madaxweynuhu si daacad ah oo riyadkaniyada ayuu arrintaas uga hadlay iyo sida uu arko isaga fikradahan iyo si walaa saxsan tahay mana ahayn hadda nin isaga taladiisu meel ku kirkiran doonaba ekay wuxuu u ekaa nin haddii la wada tashado oo la isqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato wixii uu ku khalday yahayna ka tanaasula.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabta iyo wararka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku eedeeyey hogaamiyihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila inuu gabaad siiyey maleeshiyada Daacish una ogolaaday inay ka faa'iidaystaan macdanta iyo alwaaxda ayna dhaqaalo ka heleen u adeegsiga inay ku dhisaan awoodooda. jabhad horey fadhigeeda u ahaa Uganda ee ADF oo baayaco la gashay kooxda Daacish 2019 ayaa muddo sannado ah ka howlgalaysay keymaha dalka dariska ah ee Congo iyadoo fulinaysa dilal ka dhan ah ciidamada ammaanka iyo shacabka. bishii tagtay maleeshiyada kooxda ayaa u gudubtay xuduudda Uganda waxayna weerareen iskuul iyaga oo xasuuqay 24 qof oo badankood ahaa caruur, qaarkood ayaana nolosha lagu gubay. Museveni ayaa khudbad uu jeediyey Khamiistii ku sheegay in ADF ay awood u yeelatay inay isku ballaariso oo saldhigyo ay ka samaysato bariga Congo xilligii dowladdii Kabila. wuxuu intaa ku daray in Kabila oo ay taageerayaan jilaayaal gobolka iyo dibadda ah uu jabhadda ADF deganaansho bilaash ah ka siiyey waqooyiga Kivu iyo Turi. kooxda ayuuna sheegay inay qodayeen macdanta islamarkaana ay iibsanayeen alwaaxda iyo miraha qaxwada, sidoo kalena lacaga baad ah ay dadka ku soo rogeen. sanadkii 2021 Uganda oo fasax ka haysata hogaamiyaha Congo Felix Tshisekedi ayaana howlgal militari ka bilowday Congo si la isugu dayo in laga adkaado maleeshiyadaasi. mucaaradka dalka Kenya ayaa mar kale wacad ku maray inay dhigayaan isu soo bixii ugu weynaa ee saddexaad, kaas oo ay isugu soo baxayaan taageerayaashooda si ay dowladda cadaadis ugu saaraan. kadib markii magaalooyinka waaweyn ee Kenya ay ka dhaceen mudaaharaadyo kale oo rabshado wata, kuwaas oo ay ka dhasheen dhimasho, dhaawac iyo burbur hantideed iyo sidoo kale qalalaaso uu dalkaasi galay, ayaa mucaaradka weli waxa ay wadaan abaabulka dibadbaxyada looga soo horjeedo cashuur kordhinta ay dowladda samaysay, sare u kaca maciishada iyo cadaadis dhaqaale. baaqa banaanbaxa saddexaad ayaana imaanaya iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ay shalay sheegtay in la xiray in ka badan 300 oo ruux oo uu ku jiro xildhibaan kadib rabshadaha iyo isku dhacyada dhex maray booliska iyo dadkii banaanbaxayay. waxaana sidoo kale ay sheegtay inay dhinteen ilaa iyo 7 qof, iyadoo booliskana loo jeedinayo eeda ah in dadka ay u isticmaaleen gaaska ilmaysiinta, gaar ahaan meelaha iskuullada ee caruurta ay ku badan yihiin. Dowladda Siriya ayaa ogolaatay in xuduuddeeda ugu weyn ee ay maamusho laga gudbiyo gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee la gaarsiinayo dadka ku dhibaataysan aagga ay gacanta ku hayaan mucaaradka ka soo horjeeda dowladda, iyadoo dib loo furayo marinka xirmay kadib ismarwaagii golaha ammaanka, sida uu xalay sheegay Basam Sabaaq oo ah danjiraha Siriya u fadhiya qaramada midoobay. Sabaaq ayaa warbaahinta u sheegay in Dimashiq ay qaadatay go'aan madax bannaan oo muddo 6 bilood ah ay ugu ogolaanayso in gargaarka ka imaanaya Turkiga laga gudbiyo marinka Bab al Hawa ee waqooyi galbeed ee Siriya, kaasoo xalay dhaqangalay. Wuxuu intaa ku daray in warqad uu go'aankaasi ku caddaynayo uu u diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay, isagoo sheegay inay go'aanka furitaanka marinka qaadatay dowladda Siriya kadib markii 15 xubin ee golaha ammaanka ay isku raaci waayeen in dib loo furo jidbiyoodka. Qaramada midoobay oo soo dhoweysay go'aanka ayaana sheegtay in dadka badan 4 milyan oo ruux oo ku sugan waqooyi galbeed ee Siriya ay si daran ugu baahan yihiin gargaar cunto, biyo ay cabaan, dawo iyo adeegyada kale ee aasaasiga, kuwaas oo meesha ka baxay tan iyo markii ay qaraxday colaadda Siriya oo galaafatay in ka badan 500,000 oo qof, islamarkaana ay malaayiin kale ku barakaceen. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u soo jeediyey kooxda calooshood u shaqeystayaasha ee Wagner fursad ay ku sii dagaalami karaan kadib markii ay fashilmeen weeraradoodii ka dhanka ahaa xukuumadda Moscow. Putin ayaa fursadda ku soo bandhigay kulan uu dhowr maalin la qaatay saraakiisha Wagner, laakiin wuxuu soo jeediyey in kooxda ay yeelato taliye cusub, islamarkaana meesha laga saaro hogaamiyahooda ay saaxiibka dhow ahaayeen ee Yegnev Burgozin, kaas oo hadda aad ay isugu dhacsan yihiin sida uu qoray wargeyska Kommersant ee caanka ka ah dalka Ruushka. Madaxweynaha Ruushka ayaa horey u sheegay inuu baabi'in doono kooxdan, laakiin saacado kadib ayaa heshiis dhigaya in taliyaha Wagner Burgozin iyo qaar ka mid ah saraakiisha iyo maleeshiyadiisa ay tagaan Belarus oo daris la ah Ruushka. Kremlin ayaa toddobaadkan sheegay in Putin uu wadahadal la yeeshay 35 taliye oo Wagner ah kulan dhacay 29 June oo ku beegneed 5 maalin kadib kacdoonka, kaas oo ay dib ugu xaqiijiyeen daacadnimada ay u yihiin Putin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dacwad ogaha guud ee maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa Khamiistii sheegay in xafiiskiisa uu baarayo warbixinada sheegaya in 78 qof laga helay xabaalo wadareed ku yaala gobolka Darfuur ee ku yaala galbeedka dalka Suudaan. Warbixin ay arrintan v o a ka diyaarisay waxaa inoo soo koobaysa Sahre Ciidla Nuur.
dacwadooga Kariim Khan ayaa u sheegay golaha ammaanka qaramada midoobay in maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo i c c ay leedahay waayo aragnimada baadhitaan ku socda dembiye laga geystay Daafuur, islamarkaana ay eegayso xasaradaha laga sameeyey aaggaasi tan iyo markii uu halkaasi ka bilaabmay 15-kii bishii Abriil dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo weliba ciidamada kale sida militariga u tababaran ee magacooda loo soo gaabiyo r s f. dacwadooga Kariim Khan ayaa sheegay in haddii oraahda lagu celceliyey ah yaanay dib u dhicin, ay macno uunu leedahay ayay tahay in ay hadda macno u yeelato dadka reer Daafuur ee ku soo noolaa oo baati la'aan, xanuun iyo weliba nabarrada ka soo gaadhay dagaalkaasi oo socday ilaa 20 sano. Waxaa jiray warbixinno dhowra oo la xidhiidha tacadiyo ka dhanaa dadka rayidka, gaar ahaana galbeedka caasimadda gobolka Daafuur ee Aljaniina. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay jiraan caddaymo lagu kalsoonaan karo oo ah in xoogaga gurmadka degdega ama r s f iyo maleeshiyo gacansaar la leh ay mas-uul ka yihiin xabaalo wadareedkan la helay. dacwadooga Kariim ayaa sheegay inay u baahan yihiin inay muujiyaan wax ka badan hadal iyo weliba ballanqaadyo. Waa ay u baahan yihiin inay muujiyaan ficil la taaban karo. Arrintanna uu leeyahay inay ka go'an tahay ee balse aanay ahayn keliya adkaynta iyo weliba waxtarka baaritaanka. Xataa haddii buu yidhi waaran qabashada loo soo jaro oo ay garsoorayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ahi ay eegaan codsiyada loo soo dhiibtay oo ay dalbadaan waaranada qabashada, balse loo baahan yahay buu yidhi in cadaalad rasmiya laga arko si runta looga sooco khiyaaniga, isla markaana kalsooni loo siiyo dadka reer Daafuur in noloshooda ay macno u leedahay qof kasta. Sannadkii 2005 ayaa golaha uu gudbiyey xaaladda gobolka Daafuur ee Suudaan maxkamaddan uu fadhigeedu yahay eeg, iyadoo la bilaabay baaritaan dembiyo xasuuqa, kuwa ka dhanaa bini'aadamnimada iyo weliba dembiyo dagaal. Dhowr qof ayayna maxkamaddu dacwad ku hoogtay, kuwaasoo uu ku jiray madaxweynihii hore ee dalkaasi Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir, kaasi oo xukunka laga tuuray sannadkii 2019. waxaana maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ay al-Bashiir u jartay 2 waaran oo lagu soo qabanayo oo ay ku jiraan heedo ay ka mid yihiin xasuuq iyo weliba dembiyo dagaal, wana uu weli gacantooda ka maqan yahay.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi dhegeystayaal. waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. mas-uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in magaalada ay dayacan tahay isla markaana aanay haysan adeegyada aasaasiga u ah bulshada. gudoomiyaha degmada oo dadweynaha la hadlaya ayaa sheegay in Jalalaqsi aanay helin xuquuqdii ay ku lahayd dowladda Soomaaliya iyo tan maamulka Hirshabeelle. wariyaha v o e ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
ujeeddada shirka ayaa ah sidii bulshada iyo maamulka degmada Jalalaqsi ay uga wada shaqeyn lahaayeen amniga guud ee degmada. gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nurdheere oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka degmada Jalalaqsi wax badan oo kaalintii dowladnimada ay ka maqan yihiin.
midda dowladnimada, xamintii dowladnimada nagu xoojinaysa hadday saldhig tahay iyo hadday xafiisa degmad tahay iyo waxaas aan naga maqan, laakiin bulshada reer Jalalaqsi qalbigay qabaan niyadda waa ka taageersan yihiin dowladnimada. waxaa ka maqan waxaa waaye baahidii dowladda ay lahayd oo baahidii dowladda maqan maahane, bulshada kaalinteedu way u taagan tahay. hadday amni tahay way ka shaqeeyaan, hadday kubad tahay way dheelaan, laakiin meelay ku cayaaraan ma haystaan oo ma haystaan garoonkii sportiga iyo waxaa ma haystaan, daryaal ma haystaan. gabdhaha hadday hadda dhalaayaan waxaa waaye la cararkooda waxuu noqonaa jowhar iyo meelahaas in lala aado. dhaxay dhiigbaxa ugu dhintaan kii degmada Jalalaqsina wuu duusan yahay waa eber. midka kale isaageen waxbarashada xaggeedu waa ka lidanaa iskoolaadkayn waa aragtay si duusan yihiin. midka waraxsinna waa baaba oo qarxiyaa ku dhacay.
wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo shirka ka qaybgalaya ayaa waxa uu sheegay in degmada Jalalaqsi ay ka jirto baahi xoog leh oo dhinaca adeega dowladnimada ah, kan maamul ahaanna ay ku howlgali doonaan buuxinta adeegyada dadka deegaanka ka maqan.
degmada Jalalaqsi maamulkeedii shacabka iyo dowladnimay rabaane alala soo gaara waxyaalaha horumarka ah oo ka jira deegaanada. annaga ka dowlad ahaana hadda qaybta ah wakiilkan oo arrimaha gudaha waxaan la shaqaynaynaa maamulka, waxaan kala shaqaynaynaa waxyaalaha horumarka u ah deegaanada. kaalmihii ugu dambeeyey sir dhaqan aan ku qabanay magaalada soo dhoweynana loo sameeyey, waana la garab taagnay, waana lala shaqeeyey, natiijo hordhacaana ka gaarnay oo labadii beelood inay isfahmaan. magaalada markii ugu dambeysay iyo maanta lagu wejiyey leedahay, wejiga ay maanta leedahay waxa waa inaan shababka laga cabsanayn, weji kalaa jira oo bulshada laga rabo. magaaladan geedka cali garoobka ha qabsaday, qof walbana wadada meesha ku aada ka jaro, weli waxaan u malaysaa xoogaa in culays xindhir nacayda nabadjidka ahay. gabdhaha waxay u baahan yihiin in loo sameeyo xafiiska haweenka, maamulkuna uu siiyo doorkooda degmada xaquuqda ku leeyahay in la siiyo. dhalinyarada sidoo kale, gudoomiye degmada Jalalaqsi waxaan kugu ammaanaynaa hadda bulshada waa wada joogtaa, inta aad joogtana hadda laguma kala tegin oo waa laysla jiray.
wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qorsheynayaan degmada Jalalaqsi inay yeelato golo deegaan, dadkuna ay iyaga isdoortaan.
balaba doorashooyin deegaanada laga qabto. halkan waxaan ka samaynaynaa golaha deegaanka 20 xubnood waaye, gabdhuhu door ay ku leeyihiin, dadka degan deegaankan oo dhaba soo galay. gudoomiyaha degmada halkan fadhiyo isigoo ah gudoomiyaha degmada ahna duq magaalada doorasha laga dhigayaa, waa loo codaynaa, waa la dooranaa, qof kasta oo kalsoonitiisa ku imaan doona insha allah meeshaad waqada weyn sultaans diyaar rubitii
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne.
haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa soo jeedinaya oo muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle.
shirka la soconaya labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu muqdisho kula qaatay madaxdii hore dalka uu soo maamushay. shirka lagu casuumay madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya, guddoomiyaashii hore ee baarlamaanada, ra-iisul wasaareyaashii hore iyo siyaasiin kaleoo dalka xilal ka soo qabtay ayaa si gaara diradda loogu saaraya xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaana midda doorashada. siyaasiin u badan kuwii xilka kula loolamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hor yimida go'aankii ay soo saareen golaha wata sheekhran bishii may ee la xiriiray jihaynta nooca doorashada. ila muhiim ayaa u sheegay v o a inta shirkuu socday si weyn hogaamiyaasha qaarkood ay kaga biyadiidanaayeen meelmarinta go'aankii siyaasadeed ee golaha wata sheekhran muqdisho ay ku gaareen, kaasoo ay ka maqneeda maamulka puntland. waxyaabaha sida gaarka diiradda loogu saaray shirkao siyaasiyiinta kaloor ay ka hor yimaadeenna waxaa ka mid aheyd nooca doorasho ee dalka, nooca dowladnimada soomaaliya ee noqonayso, wax ka beddelka dastuurka, iyo midaynta mudaxileedka iyadaha dowladda. shirka ayaana shalay gelinkii dambe ku soo gebagaboobay hoteel ku yaalla gudaha garoonka Cadcadde, mana jirin warmurtiyaad ee wada sararaan dhammaan ka qaybgalayaasha. waxaase markii shirku soo dhammaaday kadib saxaafadda la hadlay afhayeenka xukuumadda Farxaan Maxamed Jimcaale,
waxaa maanta soo gabagaboobay oo magaalada Muqdisho ku soo gabagaboobay kulan wadatashi oo socday laba maalmood oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu ku marti qaaday madaxdii hore iyo siyaasiyiinta dalka horay uga soo shaqeeyey. kulanku waxa uu ku bilowday jawi aad u wanaagsan saaka oo ay ka mahad celiyeen dhammaan mas-uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay, runtiina ay muujiyeen in wadatashiga noocan oo kale ah uusan dalka horay uga dhicin. qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka, gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka. waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah: kow, nooca doorashada dalka; labo, nidaamka madaxtinimada dalka; saddex, nidaamka xisbiyada badan; afar, guddiga doorashada qaranka; shan, midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada; iyo ugu dambayn lambar lix, habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka. haddaba waxaa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wadatashadu ay socdaan. kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta, iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray, iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba ay tahay. sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dowladda ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hannaanka dowlad dhiska Soomaaliya, iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay la wareegaan amniga. kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowlad dhiska Soomaaliya ee soo socday, wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wadatashiga arrimaha masiiriga ah, waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda. kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan galabta maahankii ugu dambeeyey waxaa jiri doona kulamo iyo wadatisiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeenna Soomaaliya.
intaas kadib ayaa la xiriiray gaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Muuse wax kaga weydiinay bal go'aanada ka soo baxay shirka iyo waxyaabihii laga wada hadlay inay noqdaan kuwa mira dhala maadaama muddo laba maalmood madaxweyne Xuseen Sheekh Muuse uu shir la lahaa hoggaamiyaasha lagu cusubay Muqdisho.
Abdulqadir waxaan mahadsanahay sidoo kale dhageystayaasha VOA shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xuseen Sheekh Maxamuud uu kula tashanayay madaxdii hore ee dalka soo martay iyo siyaasiin ayaa dalcan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diirada saarayay oo looga hadlayay arrimaha masiiriga ee dalka ee socda oo ay baaqana ka mid tahay arrinta la dagaalanka argagixisada ee dalaysirka dastuurka iyo heshiisyada walaa waqti sheeqan ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodna ay walaac soo saareen muddo sii odaysay. Marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood waxaana ka soo baxay maqaana is-afqarad iyo in ma aragtay arrimaha wixii lagu wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanayso oo baadam ka mid yahay laisla aado ayaa waxaa markaa sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laisla afkartay baarlamaanka insha allah loo diri doonaa.
Hoggaamiyaasha lagu casuumay shirka labada maalin ka socda Muqdisho waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Dr. Cabdiweli ayaa weydiiyey bal waxyaabaha sida gaarka shirka diirada loogu saarayay iyo iyaga go'aankooda siyaasadeed ee la xiriira waxyaabaha ka biyadiidanayeen maadaama xilli hore ay ka hor yimaadeen go'aankii golaha wadashii qaran ee la xiriira jihaynta doorashada Soomaaliya.
Qadar waa mahadsan tahay shirka waxyaab badan baa lagaga hadlay. Wala socotaayo waxaa jiray shir wada shaqo qaranka oo madaxweynaha iyo dowlad goboleedyada ay isku arkeen. Waxaan maraynayaa bil iyo xogaha ka horbay ahayd. Waxaa ka soo baxay waxyaabo badan oo isbeddel xoogna ku sameynayay dastuurka iyo nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. Wala socotaayo dad badan oo siyaasiyan aanu aan ka mid ahay arrintaas falcelin baa ka soo binay. In waxyaabaha wax badan oo ku jiray yani go'aamada ay gaareen wadasha wadatashiga qaranku in aysan ahayn wax waqtigan hadda ah laga yaaba in caqabad ku noqoto geeddi-socodka dowladnimada Soomaaliya. Dabcan marka fikirka meesha ku yaalay oo isku raaceen madashu fikir ka duwan ayaa anagu qabnay. Maasiya madaxweynuhu inuu nagu casuumo shir wadatashi annaga nagu yeero iyo odayaal kale oo iyaga laftigoodu fikirkooda fikir qaba ka qaba arrimaha noocaasa laga yaabo kaan qabno mid ka duwanayana inay qabaan. Markii la soo yimaado la wada hadlo qof walba fikirkiisa uu keeno miiska dabadeedna waxaan isleenahay Soomaali danbay u tahay meeshaan deer qofna muugtahay dan shaqsi isagu gaar u leeyahay ama dan qof shaqsi oo kale gaar u leeyahay laga shaqayn maye. Dan Soomaaliyeed oo mustaqbalka iyo future generationska amase jiirasha soo socda ee Soomaaliyeed wax u dan ah haddana dan u ah mustaqbalkana dan u ah in laga wada hadlo ina ka soo baxan shirka.
Inkastoo go'aanadii madashu caddayd dalkan uu doorasho qof fiicood aado maaragta laba xisbi siyaasadeed iyo arrinta ra-iisul wasaaraha marka adinka talada qabtiin hadda laga wada hadlayo adigu Cabdulleen is leedahay danta Soomaadu way ku jirtaa maxay tahay?
Dabcan arrinta ku saabsan doorashada qof walbaaba doorasho cod iyo qofu meesha loo socda weeye in laga baxo 4.5 in dadku ay codkooda ku gooyo dadku inay doorasho aadaan isu soo doortaan loo dooran karo waxyaabaha dastuuriga oo qofku muwaadinka xaq u leeyahay weeyaba taa argumentu taa maaha laakiin waxa isku haya qaabka doorashada loo qaadayo proposalka dowladdu ay samaysay close list miya mataqaana open list ba ma proportional ba ma single xaliyado consensus miya
kan dowladdu wadaadaa wan close list
ka yaani close su'aalku waa in aad u sharxaan waxa weeye oo the close list ah list xiran hal doorasho deegaan waxyaabo noocaas ayaa wax laga ka yimid su'aalo tiro badan midan qofka dowlad leeyahay ama kale leeyahay hal doorasho deegaan waxaa la rabaa qofka yani xildhibaanka ah in uu matalo deegaan iyo dad marka lama oran karo marka hal doorasho deegaan dadka Soomaaliya laga qabanayo lama oran karo marka waxyaabo noocaas waa laga qabaa, laakiin doorashada in lays doorto oo wafka xildhibaanka lasoo doorto waa wax laisku raacsan yahay waay, laakiin qaabka iyo falsamada iyo nooca way waxa laisku hayaa. Arrinta ku saabsan in la bedelo systemka parliamentary systemka ee loo guuro madaxweyne iyo madaxa ku-xigeen laftooda dood badan baanu ka qabnay, waxyaabaha laga wada hadlayay kamid ahayd marka anagu waxaan qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah, in yani madaxweynuhu uu yeesho constitutional powers, awood constitutional oo fiican oo hadda mathalan sida suulka ku qoran ka bedelanba loo sameeyo, laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumada ay taqaano dowladihii shibirka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqabayey. Marka sidoodana dhisida constitutionka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadatay, marka wax sahan lagu bedeli karo overnight.
Arrinta dib u eegista dastuurka oo dowladdu inay ku dhiiranaysa muuqato oo aada isha loogu hayo, maxaad ka aaminsantihiin? Waxaad qabtiin baarlamaanka loo daayo ma arinta dastuurka aada isha loogu hayo maxay kula taha taladaan?
Dabcan arinta maadaama shir laftigeeda shirku waxaa la rabaa inuu yahay consensus mathalan waala socota budlan oo muhiim ah waa ay ka maqleen shirka oo kuma aysan jirin, taa laftigeeda waxay duraysaa wixii kasoo baxay madasha wadatashiga qaranka bay aada u duraysaa. Marka waxaan rabaa soomaali madaxweyne soomaali inshiisa leeshiisa, marka soomaali wada heshiisa rabnaa oo ummad meel uwada socota oo mid ah oo meel wada jeeda ayaa bulgoor ku gaari karaa, laakiin su-aal kala qaybsan maya. Arrinta ku saabsan marka dastuurka, dastuurka siisa horta waa living document, waxna waa laga bedeli karaa oo dee mataqaanaa, laakiin dastuurkan horta wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid dhammaystiran oo yacni hadda provisional buu ahaa, laakiin waxa ku qoran gudihiisa in laga shaqeeyo waxa laga bedbedelo ayaa loo baahan yahay. Maare fikrada cusub iyo dastuurka la waanoo dhisan yahay dhammaystirkiisa waxyaaba yar kaa ka dhimanaa in la dhammaystiraya, laakiin gebigiisaba in la bedelo waxyaabihii taabanayay awood qaybsiga, waxyaabihii taabanayay maxaa la yidhaahdaa awoodaha yacni golaha wasiirada iyo council of ministerska iyo madaxweyne, yani wuxuu noqonayaa haddii la yidhaahdo hadda taa la qaato isbedel guud oo aada u weyn lagu sameeyay dastuurkii, waana wuxuu noqonaya marka dastuurka laga bedelama noqonaya wuxuu ekaanaya dastuur cusub hadda la bilaabayo. Taasna sax ma dastuurka waxaa lasoo waday ilaa chartarkii waqtiga carta ilaa hadda, shaqo badan baa gashay, dhaqaalo badan baa galay, marka waxaa loo baahan yahay in isaga lagu dulshaxo waxyaabaha yararka u baahan yahay oo waxaa layaa contentious issueska dib loo dhigay in laga bedelo, laakiin waxyaaba badan ayaga hadlinaya muran xoog leh in laga dhowro ayaa nuug jeclayn. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa meesha laga hadlay kamid tahay inaan ka hor dhaca ma rabo, laakiin fikirka kala duwanaashaha meesha la geeyey kaas weeye.
Rajeyntee laag baad qabteen ra-iisul wasaare, soomaalidu aada baa isha loogu hayaa waqti horey doodu bilaabatay haysada siyaasadeed, marka u gadaysaan wada hadlaysaan madaxweyne xasan musharaxiintaad meel baad kula jirteen, maxay rajadu kula muuqata?
Wallaahi aada bay anigu maalinta kowaad baa dhammaatay runtii, aada iyo aada baa jawigu u ah positive, aada buu wanaagsanaa. Madaxweynuhuna si daacad ah oo riyadii kale niyad ah ayuu arrintaas uga hadlay oo waxa uu qabo iyo sida uu arko isaga fikradahan iyo sida ula saxsan tahay. Ma ahayn hadda nin isaga taladiisu meel ku kirkirin doonaba ekayn, wuxuu u ekaa nin haddii la wada tashado oo la isqanciyo dee wixii uu ku saxsan yahayna laga qaato, wixii uu ku khaldan yahayna isagu ka tanaasula oo tala wanaag.
Agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay v o a in ujeedka shirku ahaa in la dhegaysta talooyinka siyaasiinta, wuxuuna intaasi ku dara hadda in go-aanada siyaasadeed iyo heshiis walbee la gaarahin uu yahay inuu mari doono hay-adaha dowladda oo la horgeyn doono baarlamaanka Soomaaliya. Agaasimaha madaxtooyada v o a da siiya waraysigan gaarka ayaa si gaara uga hadla bal waxyaabaha filla Soomaaliya ay rabta markay timaado shirkan iyo meesha loo socdo.
Mahadsan tahay sidoo kale dhegeystayaasha v o a da asalaama. Shirkan labada maalmood socday oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kula tashanayay madaxdii qaran ee dalkaas soo martay iyo siyaasiin ayaa dabcan sidii aan horeba u sheegnay waxa uu diiradda saarayay oo looga hadlayay arrimaha maseeriga ee dalka ee socda oo ay mataqaanaa ka mid tahay arrinta la dagaalanka argagixisada, dhamaystirka dastuurka iyo heshiisyada golaha wadatashiga qaran ay soo saareen oo dabcan madaxdii hore qaarkoodla ay walaac soo saareen muddo sii horeysay marka madaxweynaha ayaa la tashanayay labadaas maalmood, waxaana kasoo baxay mataqaana is-afgarad iyo in maaragtay arrimaha wixii laga wada hadlay oo laga dooday hay-adaha ay ku dhammaanaysa oo baarlamaanku ka mid yahay laysla aado ayaa waxaa marka sidaa darteed qodobada laga dooday oo natiijadooda laysla afgartay baarlamaanka insha allahu loo diri doonaa.
Marka maxaa laga bedelay tabashadii ay qabeen iyo go-aanada hore u diideen, hadda maxaa laisla qaatay?
Dabcan broseskan wuxuu ka mid yahay latashyada dowladdu way la sameynayso dhammaan dadka oo daneeyaasha siyaasada Soomaaliya ah. Nidaamkan wuxuu adeegaa waa la socotaa balaysarka dimuqraadiyadda suulka ayuu adeegaa. Qodobo muhiim ah ayaa oo kaxawadka qaran ay wadahadalla ka galeen yen marka kuwaas ayaa ugu muhiimsanaa aragtiyo gaar ah ka qabeen. Wax badanna waa la iska dhartiyey, wax badanna waa dhimay yihiin. Kulamo kale iyo hay-adaha dowladda oo baarlamaanka ugu horeeya ayaa lagu
qabsan doonaa insha allah. Halaakiin wuxuu ugu waaweynaa la isku haystay ay ka mid tahay in hannaanka doodis wax laga bedelo oo arrinta ra-iisul wasaaraha arrinta la xiriirtay doorashada qaran ee close listiga loo yaqaan doodihii waaweynaa ay qabeen ma laga wada hadlo hadda ma laiska soo dhawaaday?
Waa laga wada hadlay, waa la dooday, aragtiya staff si fiican eeyey. Sida aan sheegayna dabcan maqaana qaban doonta ma baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayay kusoo gabgaboobi doontaa, laakiin qodobada loo duulistaayay meelaha ay tabashada ka qabeen waa laiska qanciyey. Waa aragtida la isdhaafsaday siday aaminsan yihiin sida maqaana dowlad federaal soo jeedinteedii la qabtay kulan wadatashiga qaranka ayaa la isdhaafsaday aragtiyo. Kadibna haddee doodda iyo marka natiijada kasoo baxdo waxay noqonaysaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya talooyinkaas loo
gudbiyo. Ma isleedihiin fidla Soomaaliya ujeedka shirka waad gaarteen, mar hadduusan jirin walmurtiyaad la wada saxiixay oo talo ay u muuqatay inay ahayd inaad bal dhegaysanayseen, ma isleedihiin ujeedka kulankii wuu mira dhalay oo waa lagu guuleystay?
Ujeedku wuxuu ahaa si guudba dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta in maaragtay dowladdu ay dhegaysato, xogo ay mataqaana kala qaataan dowladda mataqaana waxqabadkeeda iyo caqabadaha ay tahay ayaga naftooda inay qayb ka xalliyaan ayaa loo sheegay. Talada ay hayaanna waa laga dhegaystay, dowladdana way tixgelinaysaa, baarlamaankan mataqaana dabcan rajeynayaa inuu tixgeliyo isagana. Marka natiijadii kulanka oo ahayd Soomaali heshiis ah oo aragti isdhaafsanaysa oo arrimaha matsaybe dalka wada tashanaysa waa la gaaray. Macnaheedu ma ahan marka in wax walba oo hadda la sisoo qaadayna la iska afgartay, kulamo kale oo badan ayaa dhiman oo laga doodi doono arrimo kale iyo kuwa hadda naftooda qaybo lagu dhammaystiri doono. Laakiin mabda'iyan waa dad socgow oo iskuliyad fiican oo islaam xaadanaya oo waxyaabaha jira mataqaana si isdhaw ah uga doodaya madaxda qaranka iyo madaxdii hore, waana la isku in lasii wado kulamada noocan oo kale ah. Waa dabcan mataqaana in bay-a wadahadal oo siyaasad furan oo maaragtay madaxda qaranka ay fureen oo una adeegaysa mabda'ii Soomaaliya heshiis ah ayuu qeyb ka yahay, waana guul ayuu kusoo dhamaaday.
Siyaasiyiinta ka qayb gala labadii maalmood ee lasoo dhaafay shirka ayaa yeela ii sheegay in waxyaabihii laga wada hadlay laisku gartay. Wasiirkii hore maaliyadda Xuseen Cabdi Xalana ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta shirka lagu casuubay ka qayb galay, wuxuuna iga warramay bal waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka diiradda lagu saaray iyo fahamka la gaaray.
Shirka waxaa ugu muhiimsan waxaa ka mid ahaa arrimaha dimuqraadiyeynta, in dalku higsado doorasho qof iyo codeyn la gaarsiiyo, in go-aanadii madasha qaranku ka soo baxay se u dhaqangalaan qodobo badan oo dastuurka dastuur ee ku jira in habraaca dastuurka loo soo maro, iyo in dalku mustaqbalka uu halka uu taagan yahay hore uga dhaqaaqo waxyaabahaas.
Waxyaabihii ugu waaweynaa arrinta la xiriirtay doorashada liiska horena close listiga, in dalku noqdo maaragtay laga guuro baarlamaanka, iyo dooda la xiriirtay in dastuurku wax laga bedelo, maxaad ka wada hadasheen oo lagu heshiiyey?
Baarlamaanka lagama guurayo, baarlamaanku wuu jirayaa. Dastuurka waxyaabaha laga bedelayo waa wax la xidhiira isla isaga loo marayo oo uu ogol yahay. Marka dastuurka haddii wax laga bedelayo guddi dastuur oo labada aqal ka kooban iyo baarlamaanka ay soo marayaan, qodobada dastuuriga aan soo jeedin oo dhan waxaa lagu heshiiyey in lagu noqdo dastuurka oo habraaca dastuurka la soo maro.
Dad badan baa ku dhegeysanaya v o e da, maxaa lagu heshiiyey laba maalikeed dadka soomaalida u sheegi karta?
Waxaa lagu heshiiyey dowladdu waxay golaha wadatashiga qaranku go-aano gaadhay baa jiray.
Maxaa laga bedelay?
In qof iyo cod doorashada dadka la gaarsiiyo, in axsaab badan loo gudbo habka xisaabta loo gudbo
laba qismi ba,
iyo in haddii laba waxba naguma darin, laakiin lama xadidin inaan arinta waxaan ku heshiinay arintaasoo dhan in la isla qaato, laakiin ay u baahan tahay in dastuurka qabyada ah dhammaystirkiisa iyo habraaciisa la soo mariyo. Talooyinka ay soo jeedeen dowladdoon annagana ku raacnay waxaa la geynayaa golayaasha.
Maxaa ku raadeen dowladda?
talooyinka la soo jeedeeyd waa la isku raacay.
Waxay dowladdu wadatay dabcan doorashada kalus listiga maa
dowladdu waxay ku saleeyeen go-aanada ka soo baxay arrimo dhowr ah oo istaraatiijiyad dhowr ah, isku soo dhoweynta dadkan soomaalida, khilaafaadka in la xaliyo, dhaqaalaha in bays loo dhigo, in dalka la dagaalanka al-shabaab iyo laga xoreeyo, si arrimahaasoo dhan loo xoojiyo. waxyaabo badan bay soo jeediyeen oo ay ka mid tahay higsadka ah in la gaadho doorashada qof iyo coda, in axsaab badan loo gudbo, in layswaafajiyo xilli doorashaedka federaalka iyo dowlad goboleedyada. arrimaha marka waxay u baahan yihiin dastuuri weeye, in dastuurka loo soo maray u baahan.
marka arrinta mudaakhalaadka la shanta sana la aqbalay,
shanta sano waa tala soo jeedin, aqbalaad ma leh. waxay u baahan tahay dastuurka la soo marinaya arrimaha dastuurka ah. guddi dastuur baa jira labada aqal ka kooban, ayagaa soo isteedhigareen baarlamaanka keenaya.
dhowr hogaamiye oo ka mid a kuwa ka qaybgala shirka ayaa u sheegay v o a inay talo ku dhiibteen in la badiyo talada la xiriirta go-aanka siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna midda doorashada, iyadoo waxyaabaha sida gaarka u xusan ee ka mid aheeday arrinta la xiriirta badinta axsaabta siyaasadeed, nooca doorasho ee dalku aan laga dhigin mid xiran, iyo arrinta la xiriirta wax ka beddelka dastuurka. maalintii shalay muqdisho waxaa ku soo idlaaday shir wadatashi oo madaxweyne xasan uu la yeeshay hogaamiyaashii dalka soo maamula qaarkood, waxaana laga soo saaray talooyin la xiriira bal in dib loo eego go-aankii golaha wadatashi xiran ee jihaynta doorashada soomaaliya. haddaba bal maxaa ugu muhiimsanaa oo laga wada hadlay sidaasa loo arkayay? waxaa qaybtan dambe aan ku eegi doonaa arrintaasi. waxaa nagala qaybgelaya xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya, barasoor libaan ciise oo waxka dhiga jaamacadaha muqdisho ee daraasaadka sare kana tirsan bulshada rayidka, iyo saare axmed oo ka mid a dadka u dhadhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo hunyuma rayidka oo ka tirsan bulshada rayidka. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin. aan ku horeeyo saare axmed, sidee u arkayseen bulsho rayid ahaan go-aanadii ka soo baxay iyo wadahadalka muqdisho ka dhacay?
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ummadda soomaaliyeed ku jirto salaamaya. annaga aragtideenna aad iyo aad aan ugu faraxnay. maxaa jiro waddankan faa'iido xilba ugu jirtaa mar kastaba nabad inuu kusii socdo, oogaa cabsiyaan nagu jirtay, laakiin maanta alxamdulillah shukran bilcaalamiin. maxaad tiradaa dadki siyaasadda horey uhayn jiray iyo dadka cusbaa ay kulli hadalladooda markaan dhegeysanay, waa mid la sugaayay ummadda soomaaliyeed ahaan fikirni marka la fikiraayo, waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad.
barasoor libaan, aad baa isha loogu hayay qodobka ugu dambeeyan wuxuu ahaa dabcan in bulshada rayidka lagu laabto. marka seed u arkayseen wadahadalkan iyo in hogaamiyaasha isku yimaadeen?
bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaan qiyaaqan dhegeysanaysa iyo qiyaaqan guna jirta wadahadalka, waxaan salaamayaa. waxaan leeyahay muhiim bay ahayd oo maahaantii kulankan in la qabo isaga iyo kulamo kaleba inay muhiim tahay, sababtoo ah golaha wadatashiga qaran isugugu dambeeyey go-aamadii iyo waxyaalaha isla gaaray ayaa waxyaala aad u weyn oo masiiri ah u taabanaya masiirka wadda soomaaliya taabanaya siyaasadda marxaladda hadda la joogo duruufo adag taabanaya. marka haddii meeshaas mandaatku ka yimaado, waxaa la fahmsaa yani meeldun ayay gaaraysaa. sidaa darteed ayay muhiim u ahay in loo sameeyo. anan waxaan isleeyahay shirku hadda ma ahayn shir go-aano lagu gaarayo ama hay-ad go-aan gaaraysa ma ahayn, laakiin xukuumadda u yani aad u rabtay in ay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay siyaasiyiinta hore mataqaanaa saamilayda siyaasadda saameynna ku leh golayaasha fanagka saaxiibin badan ku leh oo adloodi golayaasha hadii la geeyo saameyntooda noqon karto in horta layska dhaadhiciyo oo laga doodo ayuu diisada waana arrin fiican. arrimahan sidaa u waaweyn in marka hore stantin iyo ay ka horeyso ma aha danaha in go-aan laga waba gaari karo oo lagu wada heshiinayo ma aha, laakiin in mudan
aad baad usoo dhaweynaysaan. Khaliban Maxamed Abuukar, shirkaasaa la socotay hogaamiyaasha dalka soo maamulay iyo madaxweyne Xasan iyo hoggaanka labada qabba way joogeen, sideed u arkaysaan ka baarlamaan ahaan iyo ka khaliban ahaanba?
Qadir, waa mahadsan tahay martida. Sidoo kale aad baan ugu mahadcelinayaa. Dabcan shirkan iyo muddooyinkii ugu dambeeyey madasha waagi ay soo saareen heshiiska siyaasadeed ay madasha iyo wadatashiga ay gaareen, waxaa socday aragtiyo kala duwan bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo guud ahaan ka socday wadanka dhinac iyo siyaasiyiinta. dabcan xildhibaanada iyo baarlamaanka Soomaaliyeed heshiiska siduu madaxweynaha ade ku cadeeyey furitaankii kansadigan saddexaada baarlamaanka markii la fuway in uu baarlamaanka la keeni doono ayna tahay cidda go-aan ka gaari doonta baarlamaanka Soomaaliyeed ay tahay. Laakiin dabcan waxaan u aragnaa weli go-aankii waxyaabay laga gaari lahaa inuu baarlamaanka weli ay taalo ay go-aanka ugu dambeyn iyagoo ay leeyihiin, maadaama ay yihiin dadkii metela ay bulshada Soomaaliyeed lana doortay oo dadkii hadda la doortay meta ay yihiin. laakiin dabcan siyaasiyiintii dadkii saamilayda siyaasadeed mise dadkii oo adee madaxdii Soomaalida iyaga naftooda in wax laga weydiiyo oo dee madaxweynaha haddii aragtidaas uu sameeyey baarlamaanka Soomaaliyeed wax hadda dhibaato u arkaya ma laha. laakiin weli waxaan aaminsanahay in baarlamaanka la horkeeno welin weyaana gudiga joogtada u leeyaha. Aan aaminsanahay de wadatashiyada ay wadaan xukuumadda iyo tan baarlamaankan inay mar dhowey bilaabin doonto meesha dooda saxda iyo wixii laga gaari doonay wixii doodan anfacay waxyaaba kale iyo wixii ugu jira inay baarlamaanku taalo go-aan inay ka gaaraan. laakiin madaxweynaha sheer aragtiisa inuu dadkii wadanka soo xukumaya soo maamulaya noocyadooda kala duwan iyo xeerarkooda kala duwan inuu wadatashi ka geliyo iyada nafteeda oon arrin wanaagsan oo waxyaaba badan oo mugdi ku jiraan iska jira oo dadka aragtiyo kala duwan ay ka qabaan oo extension baa meesha ku jira la leeyahay maamulkii dowladeedkii maamulka wadanka naftii isagoo la bedelaya la leeyahay. marka in waxyaaba badan la cadeeyo u baahanay jirto waxyaaba badan ay isugu jiraan.
Saare Axmed, bulshada rayidka in lagu laabto door la siiyey ee hogaamiyaashu isla qaadeen, marka la fiiriyo doorkiina muxuu noqonayaa? Dowladdu waa joogteen wadanka kalaa soo gala, xaaladdu way adkayd, marka ma moodaa in doorkii bulshada rayidka meesha uu ka baxayo?
Horta marka u horreysa waxaa waaye saamilayda siyaasadeed waxbaan maqlaynaa. saamilayda siyaasadeed wax nira ma jirta ana agteeda wax ku jirin. bulshada Soomaaliyeed a siyaasadan iskale xataa wiilka baarlamaanka hadda ka hadlaya oo dhahaya waana soo doorto wadan sunkana masiirkana in laga fikiraan rabnaa. waxaa u rabna waxay taataga bulshada rayidka waa waxaa dhiya Jabuuti ilaa ma xataa embagaasi soo aasaa daba socda dowladnimada mid kastoon rabna waxaa dhinaca positive kan fiirina annaga haddii miisan la isla saaro waxaa waa ayagu mid u taalo oo inay isku qeyqeeyaan maaqan ra-yiga bulshada qaadatay iyo ra-yigii mankii dowladda soo qabtay hore usoo qabtay iyo dadkan isu yimaadaan inay miisaan dhigaanan ka rabnaa. maahan ayaga mid gooni u baarlamaan gobosha heshiiska Soomaaliyeed u taalnaa sidii isaga constitutionka waa heshiis bulsho waayo barsoonnimana waa jooga inta aan dowlad soo dhisayna. markaan aamusanaa waxaan u aamusanaa wax fiican aan u jeednaa madaxweynaha qaar Allah sii hadoo gartay in marka hore uu ka soo bilaabo dadkii horey oo xukunka soo jeejiray ama department ahaa oo kaadirinta ahaa hadduu u gartay annaga uma jeedna saamilaysay waxaan u jeednaa wadda Soomaaliya in loo iliyay marka dad isgaraah ay dad ismakiiskeena aadan uga xunna waxaan rabnaa inay waxay bulshadan ka soo baxay inay tixgeliyaan baarlamaanka wariyadama waa
meelkasanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sida uu hadda ku bilaa madaxweynaha waa mid aan ku faraxsannahay, waa mid dhexgalayso doorashada loo micneeyey oo haddana ku micneeyey iyadoo cabwaaqna bulshada baarlamaanka waa ka rabnaa dad baarlamaantaria joogay madax baarlamaanka joogtay waxay rabnaa waxaan inaysan ahaan isdulsaara in hore loo socdaa
rabnawaa maadsantaha maam basar niibaan waxaa laga dooday waxaa ugu weyn arrinta la xiriirta midaynta
dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dadka qaarkiis u arkayaan in maamulada qaarkood waqtigii ka dhammaaday, nooca doorasho oo kalot listiga ah, iyo arrinta la xiriirta wax ka bedelka dastuurka, marka doorkiina bulsho rayad horta xaggee baa ka joogtiin?
Wallaahi meel waxaa mar walba bulshada rayidka tilmaamay muhuulada nabadda iyo xasiloonida siyaasadda inay noqoto qor isku dhiig oo siyaani si nabdoon ugu gudbisa. Marka
laakiin dood baa la isku hayaa bardoornimaana dooda taagan waana meel muridaan, marka maxaa idinla taadinka?
Maya annaga umoodaxeena waa aad iyo aad u cadiyawli heshiis loogu arkayn oo muddo qoraarsi ah oo gooni ah inaysan marnaba aysan suuragal ahayn, laakiin hadday dadkii wada lahaa ay ku heshiiyaan qadiyadaas u yimaadaan, waxaan u baahanaa inuu wada heshiiyo waa wax la garta, waana iitan haday wadu xukuumaddii hore dagaalka magaalada Muqdisho ku dhacay, yani in la soo deediyey muddo in loo baahayaa si election loo qaba muddo qoraarsi ayaa soo muuqda. Marka waa qaad ninka keentay dagaalkan mar walbaba nabadba si loo helo wax aan la isla ogolayn iyo dad qaanuun oo damadshaana ku soo bixin oo wajigii oo qabanaya ayan arkayn uu leeyahay manaha waa dibba loo dhigaya waa iska fitaya ini ah inay keentaa dhici kara marku ilaysiyo tamamaa marka hore wuxuuleyaa heshiis ya ma aha wax oo dowladeed anyway uu buri karaan, mana aha wax oo baarlamaanka erigis ugu karo anagu roon yaala laana waa mar walba kaasna shanan baarlamaanka dalaabe isagoo dalaaday xamu maamul goboleedka maamul goboleedyada qaabka ku yiraahday qaad mudda ku bastanaynaana waad ogowan bay naga way ka dhacday waxyaaba way dhacday mar rabno arrinta waa ugu muhiimsan lagu heshiis yahay oo la isagu egbal yahay
inay dhacdo. Waan garday Salli Maxamed Abuukar tuhun baa jira ah in hay-adaha dowladda gaar ahaan baarlamaanku haddii waqti dheeraada helaysaan aadan diidi doonin oo laga yaabo inaad rajada ka gasho, marka baarlamaanka markaad fiiriso gula khamiisu miyaad qaadan doontaan waqti dheeraada inay heshaan?
Cabdiqaadir, baarlamaanka waa heshiisyada horta cilmi ku haboon bay bilowdeen oo cilli hore ah waad ogeydeen oo muddooyinkiisa dowladihii hore ee barnaamijyadan doorashooyinkii dastuurka waxaa laga hadli jiray oo waqtigu gelgeli yahay. Hadda waqti fiican baa la haystaa baarlamaankana ajendayaashiisu ugu waaweyn oo kala fadhigan waxaa wax kow ka ah in dastuurka oo muddo soo socday oo qabi ahaa in sidii loo qabi tiri lahaa oo baarlamaanka loo marsin lahaa waxa u harsanay noqon lahayd shacabka Soomaaliyeed. Baarlamaanka marka hadda waqti kororsigu hadda u taagan yahay waqti hadda u baahaya waqti ku filan u haystaa muddo ku dhow 3 sano u dhiman, marka baarlamaanka waxay bulshada Soomaaliyeed dan waa tan la sheegay laba noocba isugu jira heshiiskan, qaarna waa heshiisyo siyaasadeed oo u baahan in laga heshiiyo dowlad goboleedyadu dastuurku tilmaamaya in lagala heshiiyo, qaarna uu qaar soo geli doono dastuurku wax ka bedelkiisa soo geli doono. Marka labadaas noocba isugu jiraan baarlamaanka muddo kororsi hadda ugu baahan yahayna ma jirto. Sida la sheegayna dad badan ka jirta baarlamaanka waxay matalayaan sida Soomaaliyeed iyo waxay ka kala yimaadeen sidoo kale deegaan doorasho oo dowlad goboleedyada kala duwan, marka doodaas iyada mid lamid ah oo shacabka qabaan baa baarlamaankan ku dhex jirta oo la leeyahay maamulada qaar in waqtigu ka dhammaaday aynan suurtagal ahayn hadda in heshiisyo la gaarayaan muddada ugu kordhin ay dhibaato ka imaan karto. Waxaa qaarna horey ugu imaaday sida Doctor Nilaa uu sheegay ay tahay in waqtiga aad looga fikiro oo wadda kororsiga hadda la sheegay in ugu badan saameynay maamulada dowlad goboleedyadu saameyn ku lahaa, marka arrimahaas waxaa baarlamaanka hadda expression inuu samaysto oo bulshada Soomaaliyeed qalqal ku diyaar u maaha, laakiin ummadda Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeedna waa inay baarlamaanka inay maftooda ku qalsoonaadaan waxay matalayaan waa un bulshada.
Aad baa umahadsantihiin dhammaantiinba dhammaantiin umahadsantihiin Khalid Maxamed Abuukar, Saare Axmed iyo Barsoor Liban, aad baa umahadsantihiin dhammaantiin.
Adaamada
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijka Faaqidaada toddobaadkan la socodsiinayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasan dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Khubarada ka faallata arrimaha muslimka waxa ay sheegeen muddo dheer Aljeeriya siyaasadeeda in lagu jaangoynayay iyadoo la marayo istaraatiijiyad taxadir ah iyo siyaasad maangal ah. Tan waxay muuqatay xilligii uu bilowday kacaankii carabta iyada oo dalkaasi ku guuleystay inuu ka badbaado jahwareerkii siyaasadeed ee ka dhacay wadamo badan oo ay daris yihiin. Haddii la eego kala qaybsanaanta gobolka iyo caalamkaba ee soo kordhaya sanadihii ugu dambeeyey, dowladda Aljeeriya waxa ay ku guuleysatay inay isku waddo wadamada ku tartamaya hagidda iyo ku lug yeelashada dunida muslimka ee ay ka mid yihiin Turkiya, Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka iyo Masar. Sidee ayay haddaba Aljeeriya ugu guuleysatay inay isku waddo siyaasada togan haddii ay noqoto dunida muslimka dhexdeeda? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Aljeeriya waa dal ku jira Jaamacadda Carabta, kana mid ah dalalka Islaamka. Marka siyaasad dhexdhexaad uu kula dhaqmaa dalalka Islaamka, markaad fiirisid Iraan ama Turkiga, markaad fiirisid dalalka Carabta sida Masar, Qatar, Sacuudiga, Imaaraadka, dalka Aljeeriya dagaal sokeeyo dheer buu galay, halgiga dagaal dheer buu soo galay ilaa 1991 ilaa 2002 dagaal sokeeyo xisbi Islaama doorashooyin ku guuleystay 1991, kadibna mataqaanaa military baa la wareegay. Inta badan uu soo hogaaminayay Cabdicasiis, madaxweyne Cabdicasiis Bouteflika. Marka kadibna hadda waxaa xukumaa Cabdulmajiid baa xukumaa oo 2019 loo dheereeyey. Marka dalka Aljeeriya waxaa muddo in dalalka Islaamka iyo dalalka Carabtaba siyaasad quriyo socod kula jiro, maadaama uu dalkiisa uu dagaal dhiig badan ku daatay oo boqolaal kun Aljeeriyan ku dhinteen oo gumeysigan uu soo maray kadib dagaalkii sokeeye kooxaha Islaamiyiintan uu soo maray. Marka taasaa keenaysa inuu siyaasad dhexdhexaada kuga dhaqmo dalalka Islaamka ama dalalka Carabta.
Dhinaca kale, Aljeeriya waxay xiriir wanaagsan la leedahay tartamayaasha istaraatiijiga ee caalamiga sida Maraykanka iyo Midowga Yurub oo isku dhinac ah, iyo Ruushka iyo Shiinaha oo iyaguna isku dhinac ah. Xataa dagaalka Ukrain dhexdhexaad ayay iska taagtay iyada oo aan dhinacna la safan, sidii ay haddaba Aljeeriya ugu guuleysatay inay sidaasi wax u waddo. Waa kan mar kale Maxamed.
Dalka Aljeeriya marka leeyahay foreign policy-geeda ama siyaasadeeda caalamiga ah ee leedahay ururada caalamiga sida ururka European Union oo kale, waxay xiriir wanaagsan la leedahay dalalka iyada soo xiga sida Spain, France, Talyaaniga, Jarmalka, Netherland. Dhammaan dadka qoomiyadeeda ama qurbajoogoodii ku nool ku badan yihiin waxay ka dalal xiriir fiican leedahay waqooyiga Yurub sida Sweden, Denmark, Finland. Waana dal waxbarasho badan ayay iswadaagsaan. Aljeeriya waxay xiriir wanaagsan la leedahay China oo investment badan oo gaasta iyo iibka gaasta ka qaata, qalabeynta wadooyin tareen u sameeyey, investment badan oo mataqaanaa biyo xireen u sameeyey, biyo gelin u sameeyey. Waxay xiriir wanaagsan la leedahay dalka Maraykanka oo ay ka caawiso intelligence-ga oo ah la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta iyo mataqaanaa dagaalkii ISIS iyo qaabkii kooxihii ku jiray CIA-du mataqaanaa tababare kusoo qaateen Aljeeriya luqadda carabiga baraan, waxyaalo badan baa jira. Marka dalka Aljeeriya Ruushku badan bay kasoo iibsadaan ciidankeedu badana ku celin, waxay ka mid tahay Aljeeriya dalalka ugu awoodda badan leh dalalka muslimka ama dalalka dunida saddexaad ee xagga militariga, intelligence military waxa layidhaahdo ama elite militariga. Marka Aljeeriya waxaad moodaa inay siyaasad dhexdhexaad ay ku socoto oo aanay iyadu marna aanay isku tuurin dagaalkii khilaafeed iyo dagaalkii Siriya ka dhacay, kii Liibiya ka dhacay, kan hadda Ukraine ka dhacay. Waxaas oo dhexdhexaad bay ka tahay inqilaabyada dhaca, assassination-ka dhaca, kacdoonka Shiicada, reer galbeedka iyo dalalka muslimka. Marka Aljeeriya waxaas oo dhexdhexaad ka tahay maadaama wuxuu culays saartay deganaanshaha dalkeeda. Marka foreign policy-ga Aljeeriya wuxuu ka tarjumayaa siyaasadda dhaxaadku wax layiraahdo.
Sannadkii hore Algeria waxaa lagu qabtay kulankii jaamacadda carabta dhowr jeer ayuu kulankaasi baaqday. Waxaa jiray khilaaf dhex yaalay dalalka carabta, gaar ahaana arrinka Suuriya iyo Falastiin. Algeria ilaa iyo 7-taneeyadii qadiyadda Falastiin isku meel ayay ka taagnayd, laakiin halka ay Suuriya markii hore iska taagtay iyada oo aqoonsanayd hoggaanka Asatan iyo intii dagaalka dalkaas ka bilowday ayaa sumcadda Algeria hoos u dhigay. Algeria ma raba mowqifkeeda ma ay bedelin, iyadoo aan loo eegin ra'yiga dadweynaha. Waxay ugu muuqatay go'aanka qaadashada Algeria in la gaaray waqtigii la xalin lahaa dhibaatada Suuriya iyo dib u celinta Suuriya ee jaamacadda carabta. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka isagoo ku sugan dalka Ingiriiska. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmaha heesaha iyo codkii Cawaale Aadan. codkaasi cawaalo aadan ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaa idinkaga tegaynaa. Sidaa iyo nabadgelyo.